Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Trivić. Četvrtak, 29. januar, protiče u znaku ovih vesti. Verhagen ocenio da je za Srbiju suviše rano da podnese zahtev za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Češka se zalaže da se režim viza za građane Srbije što preliberalizuje, izjavio Ivica Dačić. Boris Tadić traži izmenu zakona o akcizama. Predsednik Evropske centralne banke Jean-Claude Trichet pozvao na reformu globalnog finansijskog sistema. Vreme danas oblačno i hladnije, ponegde u slabiji sneg, minimalna temperatura od minus 2 do 3, maksimalna dnevna od 1 do 6, u Beogradu do 3 stepena. U nastavku emisije poslušajte ko je najodgovorniji za sistemsku korupciju u Srbiji. Verica Barać, predsednica Saveta za borbu protiv korupcije.
Vlada počiva na sistemskoj dominantnoj korupciji i vlada jeste centar korupcije u Srbiji, predlaže loše zakone sa prosto prazninama koje trebaju tajkunima. To vidimo kad se primene. Vlada godinama, umesto da gradi institucije, ona ih urušava.
Dinar je u slobodnom padu u odnosu na evro, iako mu se danas vrednost nešto poboljšala, a to će se, razume se, odraziti i na rast cena, iz Delta Maxija najavljuju.
Bićemo prinuđeni da podignemo određene cene koje će se naravno videti u kompletnoj našoj maloprodajnoj mreži.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef holandske diplomatije Maxim Verhagen ocenio je da je za Srbiju suviše rano da podnese zahtev za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, jer je preduslov za to primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Jedna od stvari koje se podrazumevaju kada zemlja aplicira za status kandidata za članstvo u uniji jeste da postoji primjena SSP-a, a primjena sporazuma može početi jedino kada Srbija ostvari punu saradnju s Hagom, rekao je Maxim Verhagen za današnje večernje novosti. Dodao je da nijednoj zemlji, uključujući i Srbiju, nije dozvoljeno da preskoči ovakav redosled. Srpski zvaničnici najavili su da će Srbija aplicirati za članstvo u Evropskoj uniji u prvoj polovini ove godine. Češka kao predsedavajuća Evropske unije zalaže se da se režim viza za građane Srbije što preliberalizuje, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić nakon razgovora sa zamenikom šefa češke diplomatije Tomašom Pojarom. Specijalni savjetnik predsjednika Evropske komisije Dušan Šiđanski rekao je da je za Srbiju najvažnije da se dobro pripremi i unapred odgovori na sva pitanja pre nego što podnese kandidaturu za članstvo. To je formalizam, ali Srbija treba da usvoji nove zakone u parlamentu, u čemu je parlament već zakasnio, rekao je Šiđanski za Betu, pred početak predavanja o ulozi Evropske unije u globalnom svetu. Kao jedan od ključnih uslova za veći uspeh Srbije na međunarodnom planu, Šiđanski je naveo da Srbija treba da poveća broj svojih predstavnika u Briselu i dodao da zemlja mora imati odlične diplomate na sve strane, što za sada nije slučaj. Zamenik kosovskog premijera Hajreddin Kuči izjavio je u Briselu da će Kosovo nastaviti sprovođenje demokratskih standarda za brzo integrisanje u Evropsku uniju. Kuči je bio šef kosovske delegacije koja je juče u Briselu razgovarala sa funkcionerima Unije o učlanjenju Kosova u Organizaciju za trgovinu, Međunarodni monetarni fond i Evropsku banku za obnovu i razvoj. Predstavnici vlade i Narodne banke Srbije juče su predsjedniku Srbije Borisu Tadiću predstavili mere za ublažavanje posljedica svetske ekonomske krize. Na sastanku u predsjedništvu Srbije bili su premijer Srbije Mirko Cvetković, potpredsjednik vlade Mlađan Dinkić, ministarka financija Dijana Dragutinović i guverner Narodne banke Radovan Jelašić. Vlada Srbije će te mere razmatrati na današnjoj sednici. Glavni deo tih podsticajnih mera biće subvencije države za kamate koje će banke naplaćivati za kreditiranje izvoza i proizvodnje kojom se zamenjuje uvoz, objasnio je premijer Cvetković. Ruski Gazprom će danas ili sutra postati vlasnik većinskog paketa akcija NIS-a, saopštio je ministar energetike Petar Škundrić.
Gazprom njeft će u toku današnjeg i sutrašnjeg dana preneti sredstva na račun u iznosu od 400 miliona evra za 51% akcija NIS-a. Znači, transakcija će se obaviti danas i sutra.
Ministar energetike Petar Škundrić. Dinar će danas ojačati za 1,95% prema evru i zvanični srednji kurs bit će 94,45 dinara za evro, nakon što je Narodna banka Srbije prodala 77,7 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu. Potpredsednik vlade Srbije Mlađan Dinkić ocenio je da će kurs dinara biti stabilan i naveo da je prema njegovom mišljenju stabilan kurs između 90 i 95 dinara za evro. Dinkić je rekao i to da će zakon o dodeli besplatnih akcija javnih preduzeća građanima biti promenjen i da će akcije biti podeljene i pre završetka privatizacije ovih kompanija. U roku od 6 meseci građanima će biti podeljene akcije NIS-a, a bit će podeljene i takozvane sublimirane akcije za preduzeća čije akcije akcijski fond još nije prodao. Broj nezaposlenih u Srbiji povećao se za više od 10.000 u odnosu na oktobar mesec prošle godine i iznosio je 727.621 krajem godine, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. A zbog ekonomske krize do kraja godine bi u svetu moglo da ostane bez posla 51 milion ljudi, saopštila je Međunarodna organizacija rada. Globalna ekonomija će, kako procenjuje MMF, ove godine rasti po minimalnoj stopi od svega 0,5%, što je najsporija stopa od Drugog svetskog rata. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković predstavio je u Požarevcu program tog ministarstva za racionalizaciju broja zaposlenih u lokalnim samoupravama, najavivši promenu izbornog sistema u gradovima i opštinama. Izrazio je očekivanje da će, zahvaljujući zakonu kojim će biti regulisan položaj zaposlenih u lokalnim samoupravama, u narednih 5 godina biti ostvarene uštede od 42,5 milijarde dinara, a broj zaposlenih biti smanjen na 10 do 12.000. Visoki savet pravosuđa za sudije predložio je Skupštini Srbije izborne članove prvog sastava Visokog saveta sudstva.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tvrdnja da je zakon o akcizama izmenjen kako bi tajkun Predrag Ranković Peconi dobio povlašćen položaj na tržištu cigareta, dobila je i prve potvrde. Poslanica stranke G17 Plus Suzana Grubješić rekla je za B92 da je neposredno pre glasanja za izmene tog zakona direktor Peconijeve kompanije Monus Dejan Stanković posećivao neke od poslaničkih klubova u Skupštini. To je potvrđeno i u Demokratskoj stranci. Sve ovo je izašlo na videlo samo dan pošto je lider socijalista Ivica Dačić odbacio tvrdnje da su poslanici njegove stranke izdejstvovali usvajanje amandmana na zakon o akcizama kojima se izlazi u susret interesima Peconijeve fabrike cigareta. Suzana Grubješić.
Neposredno pred glasanje sam dobila informacije da taj čovek obilazi neke poslaničke klubove, ali nisam mogla da pretpostavim da će se ipak desiti ono što se desilo, da se ne poštuje volja vladajuće većine, da se ne poštuje vladina odluka, da se ti amandmani odbiju i da će se glasati onako kako se na kraju glasa.
Posetio poslaničke klubove svih tih koji su glasali, jeste to čuli ili samo jedan poslanički klub?
Nekoliko njih, imao je razgovore sa nekim poslanicima, nije dolazio u poslanički klub G17 Plus i znam da nije dolazio u poslanički klub Demokratske stranke.
Izjavila je juče poslanica G17 Plus Suzana Grubješić. Branka Ružića, koji je socijalista podneo amandman, čudi interesovanje javnosti. On ne vidi ništa sporno u poseti direktora kompanije srpskog tajkuna pred samo glasanje o amandmanu na zakon koji ovu kompaniju stavlja u povlašćen položaj.
Mislim da je to krajnje nebitna stvar, da li se desilo ili ne. Zato što su mnogi kroz ovaj dom prolazili, prosto ne vidim šta bi tu bilo sporno da se to i desilo. Ko šeta po parlamentu, da li šeta, ovo je slobodna država, poslaničke grupe imaju pravo i svaki poslanik ima pravo da nekoga pozove u posetu.
Branko Ružić, Socijalistička partija Srbije. Demokrati kažu da je lobiranje potrebno zakonski urediti. Nada Kolundžija, šef poslaničkog kluba Koalicije za evropsku Srbiju.
Ukoliko se lobiranje svodi na interese koji se ostvaruju s jedne strane prema onom ko lobira i s druge strane prema onom ko za neki svoj interes je spreman da na taj način glasa, onda je to ipak s onu stranu zakona. Dakle, onda mi ulazimo u nešto što je ozbiljan problem. Ali ja mislim da je najbolji način da se to reši da se donese zakon o lobiranju.
Nada Kolundžija, Koalicija za evropsku Srbiju. Današnji Blic saznaje da je predsjednik Srbije Boris Tadić, pošto je od Ministarstva financija dobio procenu da će nedavno usvojeni zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama smanjiti prihod u budžetu Srbije za 2 milijarde dinara, zatražio da se odmah izmeni taj deo zakona. Predsjednici Saveta za borbu protiv korupcije Verici Barać jednoglasno je uručena povelja za građansku hrabrost Dragoljub Stošić 2008. Nagrada koju dodeljuju Unija sindikata i Kuća pravde Strasbur. Baraćeva je bila jedini kandidat. Za sve koji su pre 8 godina hteli nešto što je drugačije od ovoga danas, hrabrost nije dovoljna. Sistemska korupcija ne dozvoljava suštinske promjene i ovako nećemo nigde stići, rekla je Verica Barać nakon uručenja nagrade i uprla prstom u glavni centar korupcije.
Vlada počiva na sistemskoj dominantnoj korupciji i vlada jeste centar korupcije u Srbiji, zato što vlada je neko ko vlada. Znači, vlada je odgovorna i za to da budu predlozi zakona dobri, kvalitetni, ali je također vlada odgovorna za obezbeđivanje uslova za dobar, efikasan, samostalan rad institucija. Sve što radi vlada je upravo suprotno, zato što se tako nagute političke stranke predlaže loše zakone sa prosto prazninama koje trebaju tajkunima. To vidimo kad se primene. Vlada godinama umesto da gradi institucije, ona ih urušava. Ali to je dobro što znamo i što to vlada ne može da prikrije. I upravo jedna od važnijih stvari zašto to je dobro da savet ipak nije se pokolebao, to što se na toj ravni vidi da vlada u stvari ne želi borbu protiv korupcije, jer onda bi da želi imala odličnu saradnju ne samo sa ovim savetom, nego i sa drugim institucijama.
Verica Barović, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozdravilo je zahtev okružnog javnog tužilaštva upućen Ministarstvu unutrašnjih poslova da preduzme radnje na pribavljanju dokaza o ubistvu novinarke Radislave Dade Vujasinović. U nastavku suđenja Vlastimiru Đorđeviću pred Haškim tribunalom prvi svedok optužbe Veton Suroji izjavio je da je srpska policija u proleće 99. proterivala albanske civile iz Prištine. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić uložio je prigovor na predlog izmenjene optužnice koja ga tereti za genocid u Bosni i Hercegovini, ocenjujući da je ona preopširna, a optužbe protiv njega neistinite. Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu u ponovljenom suđenju izreklo je kaznu od 5 godina zatvora pripadniku nekadašnje paravojne formacije Škorpioni Aleksandru Mediću, optuženom za pomaganje u ubistvu 6 Bošnjaka u Trnovu jula 1995. godine. Zamenik, savjetnik ministra za povratak i zajednice u vladi Kosova, Petar Miletić, podneo je ostavku na tu funkciju nezadovoljan rezultatima rada tog ministarstva u proteklih godinu dana. Gorivo na pumpama u Srbiji danas će biti skuplje u proseku oko 6,5 dinara po litru zbog povećanja akciza.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evo i nekoliko najvažnijih vesti iz sveta. Predsjednik Evropske centralne banke Jean-Claude Trichet pozvao je na korenitu reformu globalnog finansijskog sistema. NATO je najavio da će se na sastanku sa ruskim zvaničnicima usprotiviti najavljenom planu Rusije da izgradi vojne baze u separatističkim regionima Gruzije, u Abhaziji i Južnoj Osetiji. Ruski premijer Vladimir Putin rekao je da naoružavanje nije odgovor na probleme koje je stvorila finansijska kriza i pozvao na uzajamno poverenje u borbi protiv ekonomske krize u svetu. Putin je predložio da se postigne sporazum o energiji koji bi imao sličan značaj kao evropski sporazum o uglju i čeliku. Američki predsjednik Barack Obama posjetit će 19. februara Kanadu. Portparol Bele kuće Robert Gibbs rekao je novinarima da Obama namjerava da otputuje u ovu zemlju 19. februara i to će biti njegova prva posjeta stranoj zemlji od stupanja na dužnost. Američki izaslanik za Bliski istok George Mitchell izjavio je da se dugoročno primirje u pojasu Gaze mora zasnivati na prekidu krijumčarenja oružja za radikalni palestinski pokret Hamas i na otvaranju graničnih prelaza. Francuska namjerava da za 20% smanji broj svojih vojnika raspoređenih u inostranstvu, uključujući misije u Bosni i na Kosovu, o čemu bi parlament trebalo kasnije da odluči kasnije u sredu. Amerikanac Irvin Lipo ubio je ženu i petoro dece, a onda i sebe. Očajan zbog gubitka posla, on je prvo telefonirao lokalnim medijima i poslao faks kojim je najavio ubistva. Policija je bila obaveštena, ali je prekasno stigla u predgrađe Los Angelesa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U ovim trenucima emisije, poštovani slušalci, ponavljamo važnije vesti dana. Maksim Verhagen ocenio da je za Srbiju suviše rano da podnese zahtev za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Češka se zalaže da se režim viza za građane Srbije što preliberalizuje, izjavio Ivica Dačić. Boris Tadić traži izmenu zakona o akcizama. Predsednik Evropske centralne banke Jean-Claude Trichet pozvao na korenitu reformu globalnog finansijskog sistema. Danas oblačno i hladnije, ponegde u slabiji sneg. Minimalna temperatura od minus 2 do 3, maksimalna dnevna od 1 do 6 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na početku tematskog dela emisije više o tome kuda ide dinar, da li će uskoro za evro morati da se odvoji 100 ili čak i više dinara. Guverner Narodne banke Radovan Jelašić kaže da ne može da tvrdi koja je gornja granica kursa dinara, jer ne može da brani dinar bez deviznog priliva. Posledice pada dinara prvo će osetiti potrošači, jer će se cene proizvoda formirati prema novom kursu. Slušamo prilog Želimira Bojovića.
Stručnjaci ocenjuju da je za stabilnost dinara važno da se povuče što više raspoloživih deviza iz inostranstva, a dobro bi došao i novac od prodaje NIS-a. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić pokušava kombinovanim merama monetarne politike da ublaži pad dinara, ali mu to, kako za Radio Slobodna Evropa primećuje Miša Brkić, ekonomski analitičar i urednik u Dnevniku politika, vrlo teško polazi za rukom, jer su ukupne okolnosti takve da to nije moguće izvesti.
Svedoci smo da je potrošio za 2-3 meseca više od milijardu i po evra da bi to uradio, nije uspeo i ja mislim da sve mere koje je do sad pokušao da sprovede nisu dale efekta i mislim da neće dati ni u buduće. Odakle sugestije da možda pokuša da novac koji je zapravo potreban srpskoj privredi, a to je novac u obliku kredita, najzad uzme. Da li će se guvernerova tvrdoglavost isplatiti, ne znam, ali treba imati na umu rečenicu koju je on rekao, a to je da ako on bude primoran da od Međunarodnog monetarnog fonda povuče onaj kredit koji je Srbija dobila, da to onda znači krah ekonomske politike vlade Srbije. Da li će guverner biti spreman da do posljednjeg trenutka brani ekonomsku politiku vlade po cenu kraha, to ćemo da vidimo.
Uprkos neprekidnom padu, menjačnicama očekuju da u narednim danima dođe do stabilizacije kursa. Borislav Brujić, predsjednik Udruženja menjača Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se trgovina novcem u menjačnicama odvija očekivano, ali da su građani znatno oprezniji kada će i na koji način menjati valute.
Normalno da građani sad očekuju i ne prodaju više i ne kupuju kao što se nekad. Normalno čekaju trenutak i oni isto kalkulišu kao što i mi kalkulišemo, kao što na kraju krajeva i kalkulišu i poslovne banke. Sve ovo što se dešava, sve zavisi od trgovine između banaka i banaka, tako da praktično oni formiraju kurs i utiču na formiranje kursa. Nema razloga za nikakvu paniku, ima evra dovoljno, dinara ima dovoljno, tako da mi sasvim nesmetano vodimo svoje menjačke poslove.
Posledice stalnog pada dinara neki vide i u podatku koji je objavio Financial Times, u kom stoji da je guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić potvrdio tom listu da su prošlog meseca, kada su ublaženi propisi i obaveznoj bankarskoj rezervi, u roku od 2 sedmice strane banke Srbije povukle 600 miliona evra. Miša Brkić kaže da je guverner Jelašić takve tvrdnje sporio u intervju koji je nedavno dao Dnevniku politika.
Ja sam video pisanje Financial Timesa i mi smo tu informaciju imali pre 2 nedelje. Guverner je dao intervju u politici i mi smo ga upravo pitali za tu informaciju. On je decidirano izjavio da iz srpskog finansijskog sistema strane banke nisu povukle nikakva sredstva. 2 nedelje kasnije guverner izlazi sa pričom da je taj novac povučen. Ne znam šta da verujem, koja je informacija tačna. Ne mogu da verujem da čovjek koji je na tako odgovornoj funkciji za 2 nedelje dobija novu informaciju ili je pred 2 nedelje od čitalaca politike i od srpske javnosti skrivao informaciju da je povučeno 600 miliona evra.
Sada je već sasvim očekivano da će sve učestalije slabljenje dinara prema evru izazvati i povećanje cena roba koje se proizvode u Srbiji. Radoslav Veselinović, vlasnik kompanije Galeb Group iz Šapca, koja se bavi proizvodnjom signalnih uređaja i ambalaže, kaže za Radio Slobodna Evropa da će se cene njihovih proizvoda sigurno povećati.
Za vremenskog iskustva će porasti cene naših proizvoda. I mi naše proizvode usklađujemo prema kursu svakim danom. U svakom slučaju kurs, ako treba da ide, on ne bi smeo da se tako drastično varira u plusu i minusu, već treba da ima neki blag porast. U svakom slučaju, sigurno je da u prethodnom periodu nije bio realan i to je sada posledica.
Trgovci ističu da povećanje cena u trgovinama ne zavisi od njih, već od proizvođača i dobavljača. Mila Zavođa, PR Delta Maxija, najvećeg lanca trgovine u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da će povećanje cena u maloprodaji svakako biti, ali da su za to najodgovorniji dobavljači, koji vrše veliki pritisak da se cene usklade u odnosu na evro.
I oni su ti koji prosto diktiraju sada ovo povećanje koje će biti u našoj maloprodaji. Potrudit ćemo se da odolimo svim tim pritiscima koji su trenutno aktuelni, ukoliko su neki od njih zaista nerealni. Međutim, ukoliko su određene grupe i određene cene zaista realne i nešto što bi trebali da primenimo, bit ćemo prinuđeni da podignemo određene cene koje će se naravno videti u kompletnoj našoj maloprodajnoj mreži.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U sljedećih nekoliko minuta o tome da li se između Kosova i Crne Gore pojavljuje nešto što bi se moglo nazvati uslovljavanjem. Čini se da to jeste tako. Naime, delegacija Crne Gore, državna delegacija predvođena potpredsjednikom Skupštine Rifatom Rastoderom, zatražila je u Prištini da Crnogorci na Kosovu dobiju status zajednice. Ponovljen je uslov predsjednika Vujanovića da će prihvatanje prvog ambasadora Kosova u Crnoj Gori zavisiti od priznanja crnogorske manjine i povratka raseljenih, prenosi iz Prištine Ana Mari Repić.
Ako Kosovo prizna crnogorsku manjinu, onda će Podgorica prihvatiti ambasadora Kosova. Poruka je visoke državne delegacije Crne Gore kosovskim institucijama. Predstavnici crnogorskih vlasti, kosovske vlade te civilnog društva učestvovali su na skupu položaj Crnogoraca na Kosovu, održanom u medija centru nadomak Prištine. U organizaciji Udruženja Crnogoraca Kosova na skupu je razmatran zahtev Podgorice da Crnogorci na Kosovu dobiju status zajednice. Predsjednik udruženja Slobodan Vujičić je istakao da Crnogorci žele da učestvuju u izgradnji države Kosovo, ali da je najpre potrebno da im se vrati ustavno pravo koje su nekada imali.
Vrijeme je da prestanete da nas poistovećujete sa srpskom ili bilo kojom drugom zajednicom, jer na taj način učestvujete u asimiliranju jedne zajednice u drugu zajednicu, što je protivno Ustavu Republike Kosova. Vrijeme je da shvatite da mi imamo naše ime i prezime i da ne pristajemo da živimo pod tuđim imenom i prezimenom. Vlada Republike Kosova ima obavezu i dužnost da nas zaštiti od asimilatorskih pretenzija. Najveća odgovornost za sve što se dešava i što će se dešavati u buduće je upravo u rukama Vlade Republike Kosova i većinskog albanskog stanovništva.
Vujičić je naglasio i da bi povratak crnogorskog naroda u Ustav Kosova omogućilo i brži povratak raseljenih kosovskih Crnogoraca. U Ustavu piše da je Kosovo država svih njegovih građana, ali u delu u kome se objašnjava sastav Skupštine Kosova prema etničkoj zastupljenosti, Crnogorci se ne spominju. Savjetnica crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića, Sonja Šundrić, potvrdila je na skupu da je i dalje aktuelna nedavna Vujanovićeva izjava o uslovljavanju otvaranja ambasade Kosova u Crnoj Gori. Naime, predsjednik Vujanović je uslovio prihvatanje prvog ambasadora Kosova u Crnoj Gori priznanjem crnogorske manjine na Kosovu i obezbeđivanjem uslova za povratak nealbanskog stanovništva iz Crne Gore na Kosovo. Vujanović je to rekao nakon što je predsjednik Kosova Fatmir Sidiju izjavio da će Kosovo početkom 2009. otvoriti ambasadu u Podgorici. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Rifat Rastoder izjavio je da je cilj prve zvanične posete crnogorske delegacije Kosovu da u susretu sa najvišim zvaničnicima počne rešavanje brojnih pitanja od zajedničkog interesa, ali da je prioritet položaj Crnogoraca.
Ne bi trebalo biti sumnje da su među najznačajnijim, a možda i najdelikatnijim upravo ovo pitanje ustavopravnog i stvarnog položaja crnogorske zajednice na Kosovu, kao i stvaranje uslova za povratak raseljenih sa Kosova, to jest stvaranje uslova za dugoročni mir i stabilnost u regionu, odnosno punu i efektivnu evropeizaciju života u našim dijelima državama.
Kosovski ministar za administraciju lokalne uprave Sadri Ferati je kazao da nema nikakvih ustavnopravnih smetnji da se crnogorska zajednica organizuje i integriše u kosovsko društvo. O ovom pitanju će se razgovarati na najvišim nivoima i crnogorska zajednica će za sve svoje zahteve naći podršku i spremnost institucija Republike Kosova kao i sve druge zajednice. Zato su i integracija i povratak i sva druga pitanja otvorene teme i one će se rešavati u okvirima mogućnosti kosovskih institucija, rekao je Ferati, zahvalivši se crnogorskoj državi na svakoj podršci. Crna Gora je zajedno sa Makedonijom u oktobru prošle godine priznala Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Da je svaki kvadratni metar državne teritorije još uvek i takako važan, svedoči još nerešeni sukob između Hrvatske i Slovenije oko granice. Propala je još jedna mogućnost nalaženja bilateralnog rešenja graničnog spora između ovih dveju država i dakle, ostaje sada arbitraža. Slušamo prilog Enisa Zebića.
Iako je hrvatski supredsjedatelj povjerenstva Davorin Rudolf kazao kako su blizu rješenja i da bi trebalo nastaviti sa radom, slovenski supredsjedatelj Miha Pogačnik kazao je kako se dva izaslanstva nisu mogla složiti oko dva važna pitanja i da bi trebalo ugasiti povjerenstvo. Ovakav ishod nije iznenađenje. Akademik Rudolf ga je i najavio u nedavnoj izjavi za naš radio, a novi slovenski premijer Borut Pahor je u niz navrata izrazio očekivanje da će povjerenstvo do konca ovog mjeseca završiti sa radom. Hrvatski premijer Ivo Sanader danas je ponovno naglasio kako Hrvatska ne odustaje od izlaska pred međunarodnu pravosudnu instancu i odbio komentirati inicijativu Europske komisije o političkoj arbitraži između Hrvatske i Slovenije.
Ja pozdravljam uključivanje Europske komisije, to je bilo ono što sam tražio, u pregovore sa Slovenijom oko deblokade. Dok mi još uvijek nemamo službeni prijedlog o čemu se radi, neću komentirati i držim se dogovora sa Europskom komisijom i riječi koju sam dao. A predsjednik komisije to tražio od obje strane. Da ne komentiramo dok se ne završi.
Podsjetimo, slovenska strana nije bila tako diskretna i u medije je procurilo da bi u arbitraži bili Marti Ahtisaari, Robert Badinter i neka ekspertica. Slovenski premijer Borut Pahor otklonio je odmah mogućnost slovenske deblokade hrvatskih pregovora, dok je ministar vanjskih poslova Samuel Žbohar dopustio mogućnost slovenskog popuštanja, a ta je nekonzistentnost slovenske vanjske politike već doživjela kritike u slovenskim medijima. Politički analitičar i profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan nije u izjavi za naš radio optimist oko razvoja događaja.
Na slovenskoj strani postoji izgleda kolebanje. Šta treba napraviti kao sljedeći korak. Međutim, to sve skupa vodi daljem odugovlačenju odluke oko pristupa problemu granice i naravno i oko nastavka pregovora Europske unije sa Hrvatskom. Takva prolongacija, po mom mišljenju, nanosi katastrofalno velike štete hrvatsko-slovenskim odnosima, pogoršava odnose u perspektivi u regiji i može i dalje zakomplicirati čitavu situaciju.
Dodajmo i da je međunarodni stručnjak za pravo mora hrvatskog podrijetla Davor Vidas iz norveškog Fridtjof Nansen instituta upozorio danas u otvorenom pismu hrvatskim i slovenskim političarima na njihovu veliku odgovornost ako se u rješavanju hrvatsko-slovenskog graničnog spora ne bude poštivalo međunarodno pravo. Po njegovim riječima, ako bi se u sadašnjoj situaciji uz eventualno evropsko posredovanje Hrvatska i Slovenija nagodilo granici na način koji ne bi imao uporišta u objektivnim sa sve jednakim kriterijima međunarodnog prava, štete nastale za obje zemlje bile bi dugoročne i moguće nepredvidive. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Kao i obično, poštovani slušalci, emisiju završavamo podsjećanjem na važnije vesti. Maksim Verhagen ocenio da je za Srbiju suviše rano da podnese zahtev za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Češka se zalaže da se režim viza za građane Srbije što pre liberalizuje, izjavio Ivica Dačić. Boris Tadić traži izmenu zakona o akcizama. Predsjednik Evropske centralne banke Jean-Claude Trichet pozvao na reformu globalnog finansijskog sistema. Danas oblačno i hladnije, ponegde u slabiji sneg, minimalna temperatura od minus 2 do 3, maksimalna dnevna od 1 do 6 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su nešto manje od prethodnih pola sata bili Andreja Backović i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.